No niin, perjantai ja IoTekin tekniikkapodcast ja käydään läpi IoTekin uutisrintamalta tietotekniikka- ja mobiiliaiheet viikon ajalta ja vähän mitä omaa sisältöäkin on tehty. Mun nimi on Sampsa Kurri ja siellä on linjoilla Oulusta Oskari Manninen. Morjes.
Morjesta.
Juha on sairas, jätetään siihen. Ja Oskari on kehissä tällä viikolla.
Mulla tosin päivällä tuli identiteettikriisi. Mä en tiennyt enää, onko minä Oskari vai Juha Kokkonen.
Oskari on tosiaan tässä aamupäivä ja päivä ja iltapäivä käyttänyt tekoälyn parissa etsiä Oulun tappokeisaria ja mikä pelilegendaa se oli. Ja on tullut kuulemma hänen mielestään hämmentäviä tuloksia, joten tekoäly ei ole vielä valmis. Mutta joo, näillä nyt mennään tämä katsaus sitten tämän viikon ajalta ja varmasti selviämme kyllä nyt tällä pari valjakollakin. Oskari, me olemme olleet yllättävän vähän kahdesta podcastissa.
Ilmeisesti joo, ei tainnut mennä kuvaakaan löytyä, mistä niin laittaa.
Joo, oletko sä varmaan ollut sitten tuossa viime kesänä, me ollaan varmaan jo, tai silloin Juha kun oli pois, niin siinä yhteydessä on varmaan.
Joo, varmaan joo.
Mutta joo, vähän tumpnailiakin jouduttiin etsimään, mutta näin tällä kertaa nyt sitten rullataan tuonne uutisrintamalle. Mennäänkö me johonkin kakkossivun
loppupuolelle? Tai puoliväli itse asiassa varmaan.
Joo, siellä oli ensimmäisenä aiheena nyt sitten. Itse asiassa onko nämä Intelin prosessorit nyt ensimmäinen aihe? Ei, kun tämä on tämä Intelin toinen prosessorin julkaisu, joka nyt on tämä Bartlett-leikki, joka nyt siis on suunnattu, ei kuluttajakäy, tästähän on siis huhuja ollut, mitäköhän mä sanoisin, riittääkö 3 vuotta nyt sitten, 3 vuotta sitten ehkä on huhultu, eli Kore-series kakkosia, eli mä en oikein edes hahmo, miten tämä
on nimetty. Kore 2 Duo.
Ei ole tulossa Kore 2 Duo, mutta on tulossa, mitä pitkään huhuttiin ja ehkä jopa toivottiin tuonne kuluttajapuolelle Inteliltä, niin, eli tämmöinen prosessori nyt, missä on pelkkiä näitä P-koreja, eli performance-ytimiä, eli niitä suorituskykyisempiä, ne vähän virtaisemmat E-ytimet on sieltä nyt sitten karsittu kokonaan pois, eli 12 P-ydintä. Tämä olisi varmaan ollut monelle kuluttajalle ja pelaajallekin semmoinen konfiguraatio, mitä olisivat itse asiassa ihan kaivanneet Inteliltä, mutta tämä on nyt Bartlett Lake koodinimellinen, ja mä alan olemaan noissa nyt jo, siis tämä on Raptor Core, eli 14 sukupolven, niin ne on ollut nyt sitten, Raptor-leikki on ollut nyt sitten se kuluttajamalli näistä, missä oli sitten noita E-ytimiä mukana. Mutta joo, sieltä on tullut tämmöisiä prosessoreita kriittisiin reunajärjestelmiin, 125 wattia on TDP, ja nämä nyt ei todellakaan ole siis kuluttajille suunnattuja, vaan tämmöiseen nyt sitten hyöty kautta palvelin kautta työasema johonkin ehkä käyttöön voi olla. Ja sopivat tosiaan tuohon, onko toi nyt LGA 1700, eli menee kuitenkin, voi ehkä jollain biospäivityksellä mennä johonkin vanhoihin GMO-levyihin, että en tiedä, tuleeko nämä jotain kanavaa pitkin myyntiin sitten vaikka kuluttajillekin, mutta joo, tämmöinen nyt sitten, tästä on ollut huhuja ja vähän menneen talven lumia, että olisi ollut ehkä ajankohtainen kuluttajapuolelle ajat sitten, mutta kyllä sieltä tuli
siitä
näitä.
Siitä on tovi aika, kun niillä on viimeksi ollut kuluttajapuolelle pelkästään isoja ytimiä sieltä piiriin, eli eikö se mene sinne aikaan ennen E-ytimiä?
Juu, ja se ollaanko me jossain sitten 11 sukupolvessa, kun me ollaan sitten siinä.
Eli joo, mulla on 12 sukupolven prossu itsellä edelleen käytössä. Joo. Se on, missä on jo E-ytimiä. Mä tässä olisi kyllä googlet, että 2021 ne on tullut noin 12 sukupolven.
Joo. Sitten alkoi olemaan P- ja E-ytimiä, ja nyt sitten näissä, tai onko näissä jo nykyisissä, sitten näissä on jo P- ja E- ja LE-ytimiä, näissä taitaa olla 3 ydintä jo näissä arroleikissä, joo. Mutta kuten nyt, sanotaanko nyt, että tämmöinen 3 vuotta kierrelly huhu tai tämmöisestä konfiguraatiosta pääsee nyt, Bartlett Lake pääsee ja vihdoin tuli julki ja voidaan nyt haudata tämä spekulaatio tämmöisestä malleista, ja tosiaan lopputulos oli se, että ne ikinä sitten kuluttajille saapunutkaan Intelin puolelle. Ja lisää Intel-asiaa vielä sitten toi noin, niin tässä on nyt Intel lanseerannut tällä viikolla, niin otsikossakin on ollut, niin Core Ultra 200S Plus, eli Arrow Lake Refresh on nyt julkaistu, ja siihen palataan vielä parin uutisen päästä sitten lisää, mutta mennään nyt eka Valve on sitoutunut julkaisemaan Steam Machinein vuoden 2026 aikana, eli niin, aikaisemmin on kertonut olevansa asian suhteen korkeintaan toiveikas, mutta ilmeisesti nyt ollaan sitten jo sitouduttu, ja syynähän tähän nyt on varmaankin, kuten kaikki arvaa, niin ehkä hintojen nousu.
Kyllä, erityisesti siis muistin hintojen
niin, nousu. Muisti SSD, tai no muistipiirien hintojen nousu, joka sitten vaikuttaa keskusmuistiin ja tallennustilaa, ja varsinkin tämän Steam Machinein kohdallahan oli viime syksynä, kun ne, eikö ne lanseerannut tämän joskus viime alkusyksystä tai esitteli niin kuin jollain tasolla?
Mä siirtyisin enemmän loppusyksyä omassa mielessä, mutta syksyn aikana joskus, ja se piti tulla alkuvuodesta
niin,
ulos.
Joo, ja silloin oli jo vähän siitä hinnasta, marraskuussa esitellyt se. Marraskuussa esitteli tämän Steam Machinein, ja sitten Linus Tech Tipsillä taisi olla silloin vähän niin kuin sit siihen hintaan liittyen, että he oli kysynyt siellä Valven julkaisutilaisuudessa, että mikä tämän hinta tulee olemaan, ja tainnut vähän heittää, että toivottavasti ei yli $600 tai joku tämmöinen, ja oli vissiin ollut vähän hiljaisuus laskeutunut huoneeseen, ja sitten oli vissiin vähän just sitä, että no sitä hintaa jumpataan nyt sitten, tämä oli siis marraskuussa. No, nyt
sitä on jumpattu varmasti sen jälkeen.
Nyt on 3-4 kuukautta jumpattu, ja nyt on semmoinen trampoliini siellä vissiin, missä on jumpattu, että nyt me taidetaan olla siinä tilanteessa, että ei pysty lanseeraamaan millään niin kuin mihinkään $600 käytännössä niin kuin nykymuistihinnalla.
Ei lähellekään nykymuistihinnalla.
Niin.
Et varmasti siinä nyt on ajatus, että se kuitenkaan tuskin ihan älyttömän kallis on, mutta ne varmaan venyttää tuota julkaisua nyt, että
niin
saataisiin jotain hyviä diilejä. Tiedätkö, mikä siinä on vähän ongelma, jos se venyttää kovin kauan tuota julkaisua?
No, rautahan nyt vähän vanhenee käsiin tässä näin, ja kun mun käsittääkseni...
Joo, vähän, toi alun pärinkä on niin kuin erityisen niin tehokas laite.
Joo, ja tämä on niin kestänyt jo kauan mun mielestä.
Jos se tänä vuonna tulisi, niin se olisi sitten jo pahasti liian
niin,
myöhässä.
Niin, kun mä ymmärsin, että tämä ei nyt varsinaisesti ole mitenkään kauhean nopea, että tästähän on huhuttu jo pitkään niin kuin tästä Steam Machineista, ja sitten sitä on hierottu, ja nyt ollaan tästä tilanteessa, mutta sanotaanko, että tässä on kyllä niin kuin nyt sitten uhri tälle muistipiirien hinnan nousulle kyllä tämmöisenä tuotelanseerauksen kohdalta, koska tässähän on nyt tosiaan Zen 4 arkkitehtuuri, ja nyt odotellaan Zen 6 käytännössä jo sitten seuraavaksi markkinoille. Ja sitten tässä oli mun mielestä RDNA 3 perustuva Navi 3.3, 28 Compute Unit-yksikkö, ja nyt odotellaan RDNA 5 sitten jo. Niin kun, että tässä alkaa olemaan nyt sitten, jos tässä nyt hirveän pitkälle vuoden loppuun tai ensi vuoden alkuun venytellään, niin sitten sulla on 2 sukupolvea vanhaa prosessoria, 2 sukupolvea vanhaa grafiikkaohjaita, ja sieltähän tulee jos Next Gen konsolia sitten pikkuhiljaa pihalle niin uudemmilla.
Joka siis niin kuin, eihän se vanha rauta sinänsä haittaa suoraan, jos menee olohuoneen laite. Onhan pelikonsolitkin vanhaa rautaa.
Mutta
mikä se, pitää se hinnan tippua niin, koko ajan kanssa alemmas, mitä sitä voi pyytää. Joo. Ja sitten tulee ongelma vastaan tosiaan noin uudet konsolit, kun niitä alkaa tulla joskus 2-8.
Joo.
Niin.
Sanotaan nyt näin, että tekoälybuumin uhri alkaa olla niin kuin tässä nyt niin kuin, kyseessä.
Oli kovasti ostohoitot jalassa tässä alkuvuodessa, se on Steam siinä.
Sitä mä en kyllä epäile hetkeäkään, mutta ehkä nyt isommat tahot on sitä mieltä, että sulla on nyt ostohousut pois jalasta tämän suhteen ainakin pakotetusti. Voit keskittää nyt resurssit ja voimavarat ostelusuhteen johonkin muihin asioihin. Niistä kuullaan varmasti sitten lisää tuolla pelistriimien puolella. Mutta mennään eteenpäin. Siinä oli myös pääotsikko, niin suoraan sanottuna surullisempaa se nyt kuulostaakin. Niin, meillä on maaliskuussa 2026 uutisrintamalla otsikko, että GeForce RTX 3060 täytönohjelmien odotetaan palaavan markkinoille. Tässä on joku parodiahorisontti tässä kyllä nyt ylittyy sitten, että
kieltämättä. Onhan tämä Minä vuonna 3000 sarja tuli.
2000 on syksyllä julkaistu 3080-3090, että nämä julkaistiin sitten keväällä 2021, eli viisi vuotta sitten. Kerrotaan palaavan markkinoille Samsungin valmistamana, ja korealainen uutissivusto kertoo Samsungin käynnistelevän uudelleen 8 nanometrin valmistusprosessia siellä, jolla RTX 30 Ampere-näytön on ennenkin valmistettiin. Eli onko tässä joku tämmöinen, että käyt Nvidialla meininkin se, että nyt noi TSMC:n uudet prosessit ja piikkiakot, mitkä on varattu piirien valmistukseen, niin ne painetaan tekoälypiiriä täyteen ja kaivetaan täältä jostain naftaliinista. Hei Samsung, mehän valmisteltiin noita RTX 3060 teidän kanssa, että saataisiko me, tämähän on win-win Nvidialle, tiedätkö? Eli vielä pysytään näytönohjaajan kelkassa mukana ja maksimoidaan voitot TSMC, mitä tuotetaan, ja joku tämmöinen alasajettu 8 nanon valmistusprosessi sitten pelaajille. Ei hyvää luoja se, että...
Mä haluan miettiä, Nintendo Switch 2 tuli viime kesänä.
Mm, joo.
Ja siinä oli kans sillä, niin kuin konsolissa monesti ei ihan kaikkea uusinta rautaa, mutta katsotaan löytää minkä sukupolven näytön ohjaajan piiri siinä oli, tai toi GPU-piiri.
Mm.
Löytäisikö nopeeta? Koska mä mietin, että oliko siinä Ampere. Niin, tiedätkö, tähän uutinenhan aiheuttaa sen, että Nintendo Switch on aalloharjalla. Ihan pränikkänä kaupasta saa saman sukupolven näytön ohjaimia.
No, tämä uutinen aiheuttaa, tiedätkö, semmoista, että mäkin olen sairaslomalla siellä Kokkosen kaverina pian, jos tämä touhu jatkuu tämmöisenä. Eli kyllä mä en muista mikään, mullahan oli tuossa nyt oli testissä, kun AMD julkaisi sen Ryzen 5 7500 X3D niin uutena tuotteena ja lähetti arvostelijoille testattavaksi sitä. Sitten kun sä ajat testejä sillä niin 4 vuotta vanhalla prosessoriarkkitehtuurilla ja niin yli hintaa vuonna 2025, niin kyllä siinä niin alkaa itseltään kysymään, että miksi minä olen ajanut, tai miksi minä olen tässä pisteessä nyt, että toi. Ja nyt mä niin näen sieluni silmiin, kun joku Nvidia pressiosasto lähettää sieltä hei, että arvostelijoille, että nyt on upea mahdollisuus päästä testaamaan uusin näytönohjaajan. Tämä on tämmöinen mainstream optimoitu nyt. Me ollaan Nvidialla ajatellaan vähän tämmöistä mainstream pelaamista enemmän. RTX 3060 V-vuosimalli 2026 edition olisi täällä testattavaksi, niin siinä vaiheessa mä lyö hanskat tiskiin ja alan täyspäiväiseksi Counter-Strikein pelaajaksi vaikka, että sekin alkaa olla järkevämpää puuhaa ja tekemisen tasoa, mitä näiden testaaminen. Tiedätkö,
mikä toinen mulla tuli tästä mieleen?
Mm.
Tämä pistää myös paremmaksi. Mä olin 2 viikkoa sitten viimeksi muistaakseni Kokkosen kanssa podcastissa, ja me aika kovasanaisesti kritisoitiin Samsungia siitä, että on polkenut paikallaan kehityksessä puhelimissa.
Joo, nyt ei paljon paikallaan.
Se oli sama kamerajärjestelmä kuin S22.
Joo.
Käytännössä ainakin paperilla näytti samalta, niin Nvidia pisti paremmaksi. Ne haki vuoden 21 näytöohjaimia ja julkaisi se uudestaan.
Kaksi sukupolvea. Ei tätä nyt vielä julkaistu. Odotetaan palaavan, eli nyt vasta toivotaan nyt, että siellä on Koreassa joku iso väärinymmärrys Samsungin tehtaalla ja siellä painetaan tuotantolinja pystyy RTX 3060 varten, mutta en tiedä kyllä sanattomaksi tämä nyt kyllä vetää, että 25 plus vuotta on tässä näytönohjaimia testannut jokaisen sukupolven ja nyt lukee tämmöistä uutista tässä
Tiedätkö, tämä on vasta alkua, nyt tuli tai on huuta, että 5 vuotta vanha näyttis tulee, mä otan 2 vuotta, niin sä pääset testaamaan niitä näyttiksiä, millä sä aloit.
Mulla on joku Voodoo 3 täällä näin, Nvidia kaivannut jonkun ylijäämä varaston toi, mikä ne on 3DFX:n ostosta säästänyt, retropelaaminen on niin tulos uuteen.
Kyllä, aikoneistoon menee kaikki uudempi, ei ole nyt muuta.
Kyllä. Joo, ei sitä rautaa tarvitse, no, okay, Nvidialla tekoälykato-ominaisuus kehittyy siihen malliin, että toi. Ne jytkyttää siellä rautaan ihan pienessä roolissa siinä vaiheessa. Mennään sitten tuonne ykkössivulle sitten, ja siellä oli nyt sitten Arduino julkaissut uuden Ventunokuun Dragonwing IQ8 piirillä, joo, ja Qualcommin piirin lisäksi myös STM Microelectronicsin STM32H5 hoitamaan reaaliaikaisia tehtäviä. Eli Qualcomm ostaa...
Dragonwing on upea nimi kyllä. Dragon se kuulostaa Wing. Tehokkaalta.
Se on vähän tuonne Qualcommin tuotteistuksessa vähän sama kuin tuo Snapdragon. Eikö se ole vähän sama henkinen? Dragonwing ja Snapdragon. Qualcomm juu, kyllä. Joo, kyllä. Joo. Qualcomm ostaa yhden piirilevyn tietokoneesta tutun Arduinon, joo, ja julkaistiin myös Qualcommin järjestelmän piirillä varustettu Arduino Unogu, joka saa nyt seuraa uudesta Arduino Ventunogusta. Tämä ei ole ihan tuttu aihealueen muuta kuin hyvin pintapuolisella tasolla mulle, että mä en osaa ehkä itse.
Joo, mulla on vähän samaa näitä Arduino.
En osaa itse niin hahmottaa nyt ehkä, mutta siis yhden piirin tietokoneen ja siellä on Dragon Wingia, järjestelmän piiriä, kuuden sukupolven Cryo, tuossa on nyt piiritiedot sitten ja yhteyspuolella on Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ja mä nyt oletan, että Ventunoku sijoittuu sen Unokuun yläpuolelle.
Mäkin näin nimen pohjalta sanoisin, mulla ei mitään kerroa, mikä tuo Unoku on, kun mä en ole sitä aikanaan lukenutkaan siitä uutista, mutta Ventuno kuulostaa korkeammalle sijoittuvalle.
Ja tässä oli, että panostettu yhteensopivuuteen yli yritysrajojen kerrotaan olevan yhteensopiva Raspberry Pi:n HAT lisäkorttien kanssa. Siinä on 40G biopinnin kaksoisrivistä ja luonnollisesti Arduino omia Unoshared lisäkortteja. Joo, näin mä oletan nyt siellä varmasti chatissa joku
Nopealla googletuksella näyttää olevan huomattavasti tehokkaampi tämä Dragonwing-piiri, mikä siinä Uunossa on ollut, niin kyllä tämä sen yläpuolelle tulee.
Kyllä, joo. Selvä homma, eli semmoinen uutuus sitten niihin sovelluksiin, joissa tämmöistä käytetään. Ei ole tosiaan omassa aktiivisessa puuhastelussa varsinaisesti tullut perehdyttyä aiheeseen. Sitten. Mä en muista, oliko tämäkin jopa otsikkotason uutinen vai tiputinko. Mä tiputin tämän nyt siitä toi otsikosta, mutta olisi voinut olla siinä mukana. Oppo julkaisee taittuvanäyttöisen Find N6 globaaleille markkinoille 17. maaliskuuta, eli ensi viikolla. OnePlusan emobrändi Oppo, joka nyt myös on Suomen markkinoille tehnyt tuloaan ainakin viimeisen puolen vuoden ajan, niin. Taittuva näyttöinen puhelin, mitä nyt OnePlusaltahan ei ole nyt nähty sen ensimmäisen julkaistun jälkeen markkinoilla, niin Oppolta nyt tulee sitten taas.
Tämä vähän äiskahtaa siltä, että sieltä Oppolta tulee noita niinku ihan kärkimalleja ja OnePlus jää pikkusen siihen alapuolelle.
Joo, kyllä, eli sama mikä tapahtuu Find X9 Pro vai mikä se malli nimi nyt oli, niin sen
joo,
kanssa.
X9 Pro ja OnePlus 15.
Joo. Eli N6, 17. maaliskuuta, ja yhtiö kehuu kehittäneensä puhelimeen uuden käytännössä rypyttömästi aukeavan näytön. Eli nyt sitten pitäisi olla zero feel kriisiä. Pistetään tuolta volume pois. Eli siellä on nyt jotain 3D-printing-tekniikkaa ja on saranan kestävyyttä. Mikä se on paksuus? Sehän näissä nyt on se, millä noi keulii tuossa.
Etä olla vielä mainittu tässä.
Olisiko tuolla GSMR, kuka tämän on kirjoittanut? Petrus. Oppoja.
Lasi on 50% paksumpaa kuin Ultra Thin Glass.
Ei tainnut olla, mutta ootas nyt. Se on nyt kuitenkin Oppo Find. Mikä se oli?
N6.
Ja se on sitten Thickness. 8,93 when closed, eli se on siellä joo,
samassa
Foldikasiin ja Honori V6 ja V5 kanssa, eli toi rypytön näyttö paksuus kohdillaan ja tuossa nyt 600 000 kertaa taittuis ja mitäs vielä, oliko akkukoko mainittu, ei taida olla, mutta
Kynätuki.
Niin, kynätuki.
Tuolla AI-pen tuolla videossa.
Kolmois takakamera, siellä on 200 megapikseli Hasselblad Ultra-klearia, eli näyttää semmoiselta aika lailla parin tonnin pluspuhelimelta kyllä näillä spekseillä.
Kyllä, mä kans kovasti sinne suuntaan heittäisin. Mites muuten rakenteen luvataan kestävän 600 000 taittokertaa, niin tuleeko
oota vähän,
YouTube-video?
Mun täytyy katsoa. N6. Okei, Fold 7. Ei ollutkaan, mä olin väärällä hakusanalla.
No.
Mä en tiedä, onko sitä paljastettu vielä. Hän kun toinen olisi tuossa, ei tämä voi olla 5 piste. Olisiko tuossa?
Sitä varmaan paljastettu, että globaali launchi vielä tapahtunut.
Niin joo, en mä tiedä, onko tämä, joku, mutta when closed, niin thickness olisi. Voiko se olla 11,7?
Tää Oppo jo. Find N6 on kyllä GSM-areenalla.
Oliko se listattu
siellä? Mikä täällä on paksuus? Ei tässä ole paksuutta näköjään.
Joo, sitten tämäkin katoin. No joo, okei, otetaan vähän takaisinpäin.
Voihan se olla yksi tuosta.
Niin, otetaan vähän takaisinpäin. Ei ehokkaan ehkä niin paksu kuin, tai ohut, mitä tuossa puhuttiin, koska se kuulosti aika paksulta.
Ei ole kyllä paksulta kuvissa näytämättä. 11 kuulostaa isolta. Jännä nähdä.
Niin, joo. Se
minä en jotenkin usko, että se olisi ihan niin paksu.
Perhana, selvitetään se nyt, jos se nyt Oppo Find N6 Thickness Closed. Ei anna, antaako tekoälytila edes mitään?
Elää eti no kyllä tietoa tämä nyt tekoälylle.
Kyllä tämä sanoo 8,93. Kyllä tämä sanoo 8,93. Joo, mennään ehkä sillä.
Mennään sillä, mikä tulee sitten virallisesti, kun laite julkaista.
Joo, joo. Joo, N6 no, on
miten tuo rypyttömästi aukeava näyttö? Eikö sulla joku taittuva puhelin käydä?
Joo, mulla on toi Honori V2.
Onko haitannut ryppy?
Ei, juteltiin Juha kanssa itse asiassa siitä viime viikon podcastista.
Okay,
ei se käyttöön haittaa. Et tietenkin se on vähän se...
En testijaksoilla, koska ainoastaan jos on tuommoiset polarisoivat aurinkolasit, niin se näkee aika selkeästi. Mutta en ole koskaan sen käytössä huomannut sen.
Joo, sanotaan, että se on semmoinen ominaisuus, että jos sen pystyy niin kuin toteuttamaan ilman sitä ryppyä, niin hyvä näin, mutta että se nykyinen taso ja tämäkin taso jo on niin kuin sillai käytön kannalta niin kuin ihan riittävä. Että suurempi hyöty on se, että sulla on semmoinen näyttö, minkä saa avattua. Niin kuin, eiköhän se siitä poistu sitten ajan myötä. Mutta niinhän tämä uutinenhan nyt oli vasta, että se julkaisee sen 17. maaliskuuta, eli ensi viikolla me sitten kuullaan, kun tämä on julkaistu ja kuullaan ne speksit. Sen takia niitä speksejä siis ei ollut varmaan vielä
näin voisi päätellä
saatavilla. Mutta eikö se nyt Kiinassa ole julkaistu jo?
Ei voi ehkä. Olla, että se julkaistaan siis ihan globaalisti myös Kiinaan vastaton.
Joo. No sitten lisää taittuvaa näyttöstä. Googlen tuleva Pixel 11 Pro Fold esiintyy renderöintivuodossa ja aiheeseen nyt en ole niin kauheasti ehkä perehtynyt, mutta jos nyt yhtään on noita Googlen viimeisimpiä älypuhelin sukupolvipäivityksiä 9-10 ja näin seurannut, niin mä olen, että tämä on saman kokoinen ja näyttää samalta mitä edellisen sukupolven Fold, jos ne
mä tuossa hetken kattelin noita kuvia ja totesin, että eikö se tuolta ole näyttänyt niin. Se puhelin. Niin. Että hyvin tutun näköinen ulkonäkö.
Suuria muutoksia ei kannata odottaa. Ulkonäkö muistuttaa lähes täysin viime vuoden Pixel 10 Pro Foldia.
Muotoilu vähän ohuemmaksi se on saatu.
Identtinen, joo. Paksuuttakaan ei ole saatu viilattua pois kuin joitain millimetrin kymmenyksiä.
Kyllä, mutta ohuemmin se silti.
No on joo, mutta taitaa olla edelleen siitä paksummasta puolesta. Kamerasarkkeessa ei ole, tai on havaittavissa pientä suunnitteluudistusta, ei ole virallisesti tiedottanut. No niin, eli nämä renderöintivuodot kun tulee, niin tuommoinen sieltä sitten yleensä putkahtaa pihalle ja taitaa noudatella Googlen nyt tätä tuoreinta linjaa, että aika vähän heillä on nyt julkaisussa niin kuin mitään uudistettavaa ollut näihin malleihin, että ihan pikku miniviilauksilla on menty ja hinnat vaan saatu sitten taas pompautettua sieltä vanhoista malleista taas ylemmäs sitten valitettavasti.
Ehkä eniten koskee AAPA-mallia, jossa ei vaihtunut edes piiri näissä sen tännässä lippulaivassa vaihtuu piirit.
Kyllä, joo, ei se kymppisarjakaan kyllä isosti päivittynyt. Niin kuin, ja kymppi A veti sitten niin kuin ihan rimanalituksen päivityksen suhteen ja nyt näyttää tämä Foldin jatkava samaa settiä. Samsungilla testivaiheessa väitetysti 12 000 ja 18 000 milliampeeritunnin akkuja. Viime podcastissa annettiin aika tavallakin pyyhkeitä Samsungille, että taisitte antaa siinä S26 käsittely podcastissakin. No, sanotaan, että siinä mielessä nyt ihan positiivinen uutinen, eli SDI valmistaa noi Samsungi, tai Samsung SDI valmistaa noi akut. Ja siellä olisi sitten modernia piihiiliteknologiaa käytössä ja 20 000kin olisi ollut suunnitelmissa, mutta sille ei ole päästy edes 1000 lataussykliin ja 1500 nyt olisi ainakin näitä 12 000, 18 000 akkuja sitten latailtu. No, tässä puhutaan nyt tämmöisestä niin tulevien puhelimien akkutekniikasta ja missä vaiheessa ollaan kehitystä, nähdäänkö nämä nyt ensi vuoden S27-malleissa sitten vai ei, mutta sanotaanko näin, että suotavaa nyt olisi, että tuohon piihiilitekniikkaan siirtyisi ja akut kasvaisi merkittävästi ensi vuonna.
Olisi. Mehän siis pari viikkoa sitten taettiin Kokkosen kanssa todeta, että tilannehan on se, että jopa Applella on isompi akku tällä hetkellä, jos mennään sinne jenkkeihin ilman eesimiä olemaan maksimalli. Että se oli, ei se nyt paljon isompi ollut, mutta kuitenkin joku parikymmentä milliampeerituntia isompi kuin S26 Ultrassa. Ja Apple ei ole suorasti tunnettu isoista akuista puhelimissa.
Joo, okei. Täällä trollaa yksi työntekijä mua tässä näin, niin mun täytyy vähän kuikuilla tässä nyt, että mitä tapahtuu. Mutta joo, ei kai siinä jäädä odottelemaan isompia akkuja. Sanotaanko näin, että hyvä uutinen Samsungin suunnalta, mutta tämäkin uutisen olisi suonut vuosi tai kaksi sitten jo olevan niin kuin realiteettia.
Jep, mutta se voi olla, että Samsungille he vetää vähän varman päälle akkujen kanssa.
Juu, Note 7.
Historia vähän huonosta kokemuksesta.
Note 7 on edelleen mielessä, joo kyllä. Korealaisessa kulttuurissa häpeää sitä toi noin, niin vähintään 10 vuotta täytyy ottaa niin kuin varovaisesti sitten. Joo, sitten Nvidialta uudet ajuurit, siellä on pelitukia ja optimointia, Crimson Desertia ja Death Stranding 2 on the beachia. Ei tainnut olla, sitten on jotain Resident Evil Requiem oli kans uusi peli, siinä on jotain bugipäivitystä, joo kyllä. Ja sitten Intelin Core Ultra 200S Plus -prosessorit, eli Arrow Lake Refreshi, toi Intelin työpöytäprosessoreiden nyt sitten, ei voida sanoa edes, ei ole sukupolvipäivitys, vaan tämmöinen mallipäivitys, mikä on sitten nimetty täysin uudella plus-termillä, eli nyt on vedetty Intelin saunaillassa sitten promillet kuntoon ja mietitty, millä nimellä tämä nyt sitten lanseerataan, ja plussahan sieltä sitten hatusta vedettiin. Penahan sen keksi.
Jaettu tyhjypäivä Qualcommin kanssa, ne on yhdessä suunnitellut, että minkälaisia nimiä annetaan piireille.
Joo, kyllä. Tiedätkö mitä?
Kerro.
Mulla on täällä nämä prosessorit. Näistähän nyt vastaa, siis esiteltiin nyt ja 26. päivä alkaa myynti, ja sieltähän on siis tulossa Core i5-250K+, ja Core Ultra 5-250K+, ja sitten Core Ultra 7-270K+, ja heillähän oli tuosta aikaisemmasta mallistosta siis vielä se Core Ultra 9-285K, mutta nyt ei tule lainkaan Core Ultra 9, ja koska arvaappa pitää, Intel kertoi, että fokus onkin nyt huippusuorituskyvyn sijaan tai tämmöisen high-end suorituskyvyn ja hinnoittelun sijaan mainstreamissä.
Oh, kuulostaa AMD tutulta monesta muulta firmalta, jotka on jäänyt jälkeen.
Niin, AMD-näytönohjaajan strategia on, eli nyt me ollaan niinku siinä tilanteessa, että Intel todellakin on nyt tällä hetkellä ei pysty kilpailemaan, tai no niin, no, tämä on vähän suhteellinen käsitys, ei pysty kilpailemaan tai näin, mutta heidän nyt nämä kuluttajapuolen huippumallit niin on vartavasten suunnattu niin kuin mainstreamiin ja hinnoiteltu myös sinne, 199 taisi olla tuon Core Ultra 5 dollarihinta ja 299 tuon 270K+n hinta, ja sehän siis vastaa AMD-mallistossa nyt sitten toi kalliimpi 270K+, niin se vastaa Ryzen 9700X käytännössä, mitä vastaan ne sen hinnoittelee. Ja, Intelillä on ytimiä siellä huomattavasti enemmän, eli se raaka prosessori, rinnakkaissuorituskyky samaan rahaan Intelillä on huomattavasti parempi. Tässä esitellään lähes kaksinkertaista multithreaded performancea, mutta sitten pelisuorituskyky sitten taas tuota. Tässähän ei nyt sitten esitelläkään enää AMD-prosessoreihin näitä vertailuja, mutta puhutaan nyt sitten vähän kuvanlaatuasetuksista, resoluutiosta Full HD:llä, kun mennään, niin sanotaanko nyt näin, että ei ole tässä nyt Intelin julkaisun yhteydessä niitä esitellyt, mutta ollaan pahimmillaan noin -20% pelisuorituskyvyssä perässä, ja siitä sitten vähän pelistä riippuen ja näin, niin kohti tasoihin ehkä, mitä pystytään AMD:lla X3D-prosessoreilla saavuttamaan. Mutta joo, prosessorit saapu, nämä nyt on täällä paketissa ihan vaan tästä nyt ihan hirveästi. Mitäs tuossa luki? Siinä lukee, että lock in with the power of Intel Inside, lukee tässä näin. Niin kun, ja sitten täällä on tosiaan Core Ultra 5 ja Ultra 7. Ja näähän nyt on siis ihan kantayhteen sopivat nykyisen, onko sen LGA 1851 kanta, eli noin nykyiset Arrow Lake-prosessorit, 800 piirisarjalaiset, emolevyt on nyt sitten yhteensopivin näiden kanssa. Mutta siellä on nostettu vähän muistaakseni ydinmääriä molempiin, maksimikellot on pysynyt samana, ja sitten on nostettu siellä piirin sisäisiä die-to-die kellotaajuuksia, ja taisi olla muitakin sisäisiä kellotaajuuksia. Tässä on nyt vähän se ongelma, kun tämä on nyt lanseerattu tällä tasolla, ja mä oon ollut itse jo syventävässä briefissä, missä ei nyt sitten saa puhua niitä asioita tässä, niin mun täytyy vähän katsoa, että mitä ne on oikeasti kertonut tässä kohtaa yleisölle, mutta joka tapauksessa kyseessä nyt siis ei ole uusi arkkitehtuuri, eli edelleen niin kuin Arrow Lake-arkkitehtuuri, samat sillain niin kuin piirikonfiguraatiot, mutta siellä on tehty jotain arkkitehtuuritason päivityksiä, että ei ole siis tismalleen sama Arrow Lake, mikä oli se alkuperäinen Core Ultra 200S-sarjan työpöytäprosessorit, vaan kyllä siinä on toinen arkkitehtuuritason päivityksiä, kellotaajuustason päivityksiä, sitten siihen tulee softapuolen ajuritason päivityksiä sinne niin sanotusti käyttöjärjestelmän ja prosessorin väliin sitten nopeuttamaan pelisuorituskykyä. Ja niistä nyt sitten lisää, kun testit saadaan julkaista. 26. päivä alkaa maaliskuun myynti ja testit tulee vähän aikaisemmin. Täällä oli tämmöisiä ihan mielenkiintoisia lukuja, mitkä voi antaa vähän osviittaa. Eli tuossa on toi Core Ultra 200-sarjan niin vastaava malli, toi 265K, mikä nyt päivittyy sitten 270K plussaan. Niin Shadow of the Tomb Raiderissa +39% paranee suorituskyky prosessoria päivittämällä.
Se on aika iso päivitys prossupäivitykseksi.
Joo, kyllä. Ja tuolla alhaalla lukee tähden kohdalla tämä Intel Binary Optimization Tool Enabled. Eli siellä on semmoisia softapuolen aika sitten tietyn tason syvällisiä optimointeja, mitä on lähdetty sitten hakemaan, millä saadaan sitten suorituskykyä. Melkein mitä vanhempi peli ehkä, niin sitä enemmän tai näin. Eli optimoidaan sitä, niin kuin tämä nimi sanoo, Intel Binary Optimization Tool, eli sitä pelin suorittamista sitten optimoidaan parempaa suuntaa. Mutta tästä nyt lisää sitten toi testien yhteydessä, ja prosessorit meillä täällä nyt on jo, ja sitten mun piti vielä jotain sanoa tähän liittyen. Mitäköhän se mahtoi olla? Joo, itse asiassa tämmöinen pieni knoppitieto tuossa yhdeltä suomalaiselta jälleenmyyjältä, joka myy komponentteja sillai pääsääntöisesti, niin Oskarille tämmöinen pieni arvotus. Intelin ja AMD:n prosessorimyynti 2026. Mikä prosenttimäärä on Intelia ja mikä prosenttimäärä on AMD:ta? Nyt tämän 2026 desktop Suomessa, eli Ryzeneita AMD:ltä tai sitten Inteliltä Core Ultraa tai 14000 sarjaa tai näin. Mikä on tällä hetkellä Suomessa meidän IoTekin kaltaisten harrastajien irtoprosessorimyynti, markkinaosuudet?
Ryzenia 92%.
92%, okei. Chattikin voi arvata. Siellä joku sanoi, että 11% olisi Intel, siellä sanotaan, että 80% olisi AMD, 90% AMD, 10% Intel. No sieltä tuli Risto Reippaalta, tuli oikea vastaus. 95% tällä hetkellä AMD, 5% Intel.
Se on aika pahan kuulon.
Se on 2026 tällä hetkellä yhdessä Suomen suurimmista komponenttien jälleenmyyjien Intelin prossujen meneekki kautta kiinnostus. Ja tässä on semmoinen hauska tilanne, että meille tuli nyt nämä prosessorit, testikappaleet, ja Intel ehkuttaa, että nämä on nyt mainstream prossut ja hinnoiteltu mainstream, eli toi 270K on hinnoiteltu, se on joku 325 euroa, eli hinta.fi, jos katsotaan, niin Ryzen 7 9700X on Suomessa tällä hetkellä just siinä, eli 315 euroa, eli tämän kanssa se nyt hinnaltaan niin kuin kilpailee. No, Intel lähetti arvostelijoille muistit myös. G-skillin Trident Z5 RGB-kitti, 32 gigaa ja DDR5 7200 nopeus. Katsotaanpa mikä tämän G-skillin G-skill DDR5 7200.
Olisiko mä veikkaan noin 850 euroa.
Ne ei ole niin paljon, Itse asiassa onkohan ne nämä? Onko se tämä? Joo, se on tämä näin. Elikkä se on 600 euroa on suurin piirtein kitti nyt sitten. Tämähän ei taida nyt olla edes noita CU-dimmejä. Eikö tämä mahda olla niin kuin vielä perusmuisti? Eli niillähän sitten on, nehän on CU-dimmiä hehkuttanut vielä, missä on se oma kellopiirinsä, mitkä nopeudet sitten menee sinne 8000 päälle. Ja sitten vielä noi, katsotaan täältä sitten vielä emo.
Tilanne on nyt kuitenkin sitten se, että
niin, juu.
Sinänsä, että jos on AMD X-sarja eikä X3D, niin eikö ne molemmat vähän sillä samalla tavalla hyödy RAMista Intelia?
Joo, kyllä, AMD. Ja sitten se hyöty pienenee sitten tuolla
X3D.
Jep, katsotaan sitten täältä vielä, mitä noin mahtaa, noin Intelin Z8, noin, mitä näitä emolevyjä saa halvin ensin? No joo, kyllä noita saa ehkä, noita Intelin emolevyjä ehkä sitten saa kuitenkin kanssa edullisimmillaan tuonne 100. Eli ei se tuosta emolevyhinnasta jää kiinni, mutta joka tapauksessa tavallaan tämä nyt on vähän siinä ehkä tämmöisenä vaan, niin että miten sä yhtäkkiä asemoit itsesi uudelleen niin high-end prosessori-alustasta ja mallistosta yhtäkkiä mainstreamiksi, kun et pärjää tavallaan tietynlaisessa kilpailussa ja ei ole markkinaosuutta, niin siinä tulee sitten vähän niin alusta-ongelmia.
Vähän tasoittaa rammuistihinnassa, että DDR5 on jo niin vanha, että monella, jotka päivittää nytkin ehkä keskihintaluokkaa, niin voi olla jo DDR5 ennestäänkin, että ei välttämättä tarvitse päivittää rameja.
Se pitää paikkaansa, joo, kyllä, että ei välttämättä ole siinä se suurin ongelma enemmänkin sitten kuluttaa.
Voisi jännä tietää, miten läppäripuolella menee, onko AMD kuinka, johtaako se sielläkin?
Ei, Intel on siellä, ja heti kun mennään niin OEM-valmistietokoneisiin ja tänne, niin siellä Intel sitten taas jytkyttää. Okay. Se on niin tämä Pohjoismaat ja sitten just tämä erilliskomponenttien kasaus, niin täällä ollaan aika lailla vaan hinta kautta laatu, suorituskyky tietoisia, mieluummin kuin ehkä Aasiassa se on ihan täysin sillä, että Intelillä on vain niin kova brändiarvo esimerkiksi siellä, että ei edes harkitse välttämättä mitään muuta. Täällä ollaan huomattavasti ehkä tietoisempiä tuosta kilpailutilanteesta ja hintalaatusuhteesta. Mutta joo, tämmöinen pläjäys nyt Intelin uusi Core Ultra 200S Plus -prosessoreihin, ja siellä on ihan mielenkiintoisia uusia juttuja tulossa, joiden sitten ehkä käytännön tasoon toinen hyötyy, nähdään sitten arvosteluissa, mutta kuten sanottu, niin aika syväkyykky sillassa ovat tällä hetkellä kyllä täällä Suomen markkinassa näillä prosessoreilla ja näin. Sitten on Valve-aiheista uutista, GDC:ssä Steam Machine ja Steam Frame Verified -ohjelmista, ja täällä on nyt sitten kehittäjille enemmänkin suunnattua tietoa sitten ollut näiden laitteiden ympärillä. Ehkä en nyt ruveta tässä yhteydessä aihetta sen enempää käsittelemään.
Ja loogiset nuo Verified-ohjelman muutokset siellä, ehkä tuo Steam Deckistä Steam Machine, että jos se on suorituskyvyn takia epäsopiva, niin Machinelle uudet testit, että se todennäköisesti pyörii myös paremmin kuin Deckillä. Ja sitten toi toinen, että se on Deck Playable, eli ei ole Verified, koska voi olla epäselvää tekstiä tai resoluutio tuki huono, niin se sitten menee suoraan automaattisesti Steam Machine Verifiediksi, koska ei ole pientä näyttöä kiinni. Kyllä. Loogisen kuulosta setti.
Joo, joo, tuossa toi polku nyt tavallaan ja tämmöiset ohjeistukset, mutta sitten ihan uutta tietoa taas. Viime viikolla uutisoitiin, että Microsoft oli kertonut heidän seuraavan sukupolven pelikonsolin koodinimen, ja se uutisanti jäi sille tasolle, mutta nyt on kerrottu lisää tietoja Xbox Project Helixistä.
Mutta eikö se viime viikolla tullut kuitenkin sekin tieto, että se pyörittää sekä Xbox että PC-pelejä?
Joo, se oli se, että joo, nimi ja sitten se, että Xbox ja PC-pelit. Ja nyt sitten siellä on lisää tietoa tullut, että tulee nojaamaan vahvasti AMD:n FSR, eli tuohon heidän skaalaus- ja framegen-hommien Next-teknologioihin, kuten neuraalirenderöintiin ja seuraavan sukupolven koneoppimispohjaisiin skaalaimeen ja useampien lisäruutujen generointiin, eli skaalausta ja toi noin, niin ylimääräisten ruutujen renderöintiä on vahvasti siellä niin kuin konsolipuolella mukana, eli sama settiä, mitä Nvidialta on ollut tuolla DLSS puolella jo pitkään kehityksessä tekoälyn avustamana ja AMD siinä tullut vanavedessä sitten kyllä mukana kanssa.
Toki tähän on näillä näkymin varmaan PC, mikä sitä tulee.
Niin, joo,
kyllä. PC-pelejä, kyllä, niin sehän on varmaan PC, jossa on vaan sohva käyttäisi Windowsista.
Joo, eli
paitsi, että on jännä toi siis Xbox-konsoli and PC-games, niin tarkoittaako sitä, että vielä tulevaisuudessakin tulee Xbox-konsolipelejä, jotka ei pyöri kaikilla PC-illä?
No näin, mä sen ehkä sitten jotenkin kuvittelisin, en osaa sanoa, koska sitä se olisi niinku ihan täysverinen PC vaan. Niinku,
mutta tosiaan ihan Steam-mäsinkin on, mutta se silti tulee olohuoneeseen.
Joo.
Miten mä tämän ajattelin, että tämä olisi niinku täysverinen PC, mutta on tehnyt jonkun tämmöisen emulointirajapinnan, että noin nyky-Xboxin pelit toimisi siinä kuitenkin, se olisi taaksepäin yhteen sopiva, mutta se olisi PC.
Niin, se voi juu olla, se jää nyt sitten nähtäväksi, että mikä on homman nimi, mutta eipä tässäkään nyt varsinaisesti tainnut olla, että muuta kuin että Xbox Project Helix käyttää AMD:n semi-custom-järjestelmäpiiriä, joka nyt tietty on nykyisessäkin Xboxissa käytössä ja suunniteltu Microsoftin mukaan seuraavan sukupolven DirectXlle ja FSRlle, ja sen FSRn koodinimi on AMD on ollut FSR Diamond sitten. Kertaluokan hyppyä säteenseurantasuorituskyvyssä taas kerran ja ominaisuuksissa integroivan älykkyyden suoraan osaksi grafiikka- ja laskentaliukuhihnoja. Ensimmäiset Xbox Project Helix -kehityskitit toimittamaan kehittäjille ensi vuoden aikana 2027 ja sitten 2027 todennäköisemmin 2028 ehkä konsolijulkaisu alkaa olemaan alustavasti suunnitteilla. Ja,
sä tiesitkö, että onko tämä Microsoftin paniikkiratkaisu Steam Machine ja Steam OS vastaan, niin
eikö,
mä sanoisin, että ei tämä Steam Machineen liity mitenkään ainakaan, koska ei niitä niin nopeita tehdä näitä muutoksia, eiköhän tässä ole enemmän.
Eikö tämä ihan aikataulus periaatteessa, niin kuin ehkä toi syklin mukaisesti?
Aika lailla joo, ja niin. Toinen on se, että Microsoft on ottanut aika pahasti pataan myyneessä pleikkarille, että enemmän se menee ehkä sinne päin se korjausliike, että nyt pitää keksiä jotain, millä erotutaan enemmän ja saada sitä myyntiä kasaan.
No mä en kyllä edes itse asiassa välttämättä nyt oikein ole sitä mieltä, että onko tässä nyt, niin kuin, tarvitsi tässä nyt korjata. Mun mielestä tämä nyt etenee niin kuin suunnitelmien tyyliin mukaan ja nyt ruvetaan kertomaan ehkä. Musta tuntuu, että se niiden nykyinen Xboxien myynti on varmaan vaan aika lailla loppuun. Saaks Suomesta edes, eikö Euroopassa Xboxit, saaks niitä edes ostettua tyyliin?
Että Pohjoismaissa on Series X-myynti ilmeisesti lopetettu kokonaan. Mullahan on siis sellainen, ja mä ostin Black Fridaysta jollain 2 eurolla NHL. No, sehän aloin miettiä, miten tuo on edullinen. Ja googletin, niin Series X ei löytynyt niin kuin Pohjoismaista myynnissä. Niin.
No joo, S-sää
löytyy. Onko Series S-sää kuitenkin
edelleen? S-sää vissiin, niin kuin, no ei sitäkään nyt ajatella, että no joo. On sitä täällä saatavilla.
S on myynnissä. Joo. Ja S ei ole levyasema, niin se mikä näkyy myös niin tuommoista perusmarketeissa, niin aika pienet valikoimat enää nykyään Xbox-pelejä.
Mutta siis jos ollaan vuodessa 2026 ja sä et saa ostettua Series X, eli Microsoftin lippulaivakonsolia, niin ehkä siinä alkaa ihan oikeasti olemaan jo aika niin tuoda uusi konsoli markkinoille.
Joo, siis totta kai tämä konsolin tuleminen on sinänsä, mutta se, että Series X on hävinnyt täältä myynnistä, niin sehän on todennäköisesti ollut reaktio siihen, kuinka huonosti se on myynyt.
Niin, joo,
eikä
juu.
Eikä niinkään se, että ollaan vaan vähitellen, mutta vähitellen tällä hävitetään kaikki myynnistä. Että onhan siis Xboxilla on selkeästi liikkuja tehtävä siinä, että sehän on aika isolla prosentilla myynyt pleikkari enemmän käsittääkseni tässä sukupolvessa.
Joo.
Et en mä nyt tiedä, onko tämä semmoinen, ehkä paniikkiratkaisu joka tapauksessa väärä termi, mutta se, että tässä tehdään nimenomaan liikkuja siihen, että tässä Xboxista jollain tavalla erottuvampi laite.
Mm. Niin, toi, ootko kuullut paljon ROG Ally Xboxista toi noin julkaisun jälkeen?
en ootko? Ole kyllä kuullut paljon.
Niin, kato, kun me testattiin se, ja sitten tietenkin valmistajan kanssa Microsoftin suuntaan, Asuksen suuntaan, oltiin vähän sillä tavalla, että aiotteko te tehdä jotain, tietysti lanseerausmarkkinointia tämän ympärillä tai jotain.
Onko se myynnissä kuitenkin Suomessa?
On. Valmistajat vastasivat, että ei ole tekemässä mitään markkinointia. Niin siitä kertoo kyllä se, että mikä on valmistajankin ymmärrys tuotelanseerauksesta kautta. Sanokaa siellä chatissa, onko joku kuullut ROG Xbox Ally X:stä tässä jotain kauhean isoa hehkutusta tai ollut kauheasti huulilla tässä viimeiseen puoleen vuoteen, kun mä väittäisin, että ei ole tullut missään yhteydessä melkein vastaan.
En mä nähnyt käytännössä missään sitä Ally X:ää. Olihan se myös, silloin kun se julkaistiin, niin taidettiin puhua myös aika kovasti, että onhan se siis hintava, onhan se se oli joku tonnin laite.
Kyllähän
se on pelikonsoliksi ja käsikonsoliksi. Se on kallis.
On se myynnissä
ei
täällä.
Mikä myyntihitti todennäköisesti ollut odotettukaan. Mutta tämä Xboxin aseman katoaminen näin kovasti, niin vähän jopa yllätti minut. Ja on se sillä harmi, koska Nintendo on jotenkin niin erilainen, että eihän se samassa markkinassa kilpaile kuin pleikkari ja Xbox. Niin se on harmi, jos tämä jää tuo konsolipuoli sillä niin kuin ihan pleikkariin ylijuoksuksi. Että toivottavasti Xboxkin onnistuu jotain kiinnostavaa tekemään.
Joo, no joka tapauksessa se on nyt fakta, että seuraava sukupolven Xboxi sieltä tulee, pystyy pelaamaan PC-pelejä ja pystyy pelaamaan Xbox-pelejä ja nähtäväksi nyt jää, pystyykö pelaamaan edellisen sukupolven Xbox-pelejä jonkun emuloinnin kautta vai mikä juttu on, mutta Project Helixi on tulossa.
Jännä nähdä, miten vertautuu Steam Machine, niin kummalle löytyy monta paikkaa tuolta TV-tasosta, mulla on niin täynnä taso, että
mulla on Oskari ratkaisu, siellä. Molemmat. Ja sun kohdalla saattaa olla
ja pleikkari lopputila.
Joo, sun ostohistoriallasi ja kohdallasi niin saattaa jompaa kumpaa näistä löytyy itse asiassa kaksi kappaletta.
Hetkonen.
Joo. No niin, sitten mennään eteenpäin. Tästä Petrus mua vähän varotteli etukäteen, että siellä on Asus julkaissut 3 ROG Strix pelinäyttöä OLED-paneeleilla ja mallinimet on kyllä nyt sitten semmoiset, että
missä lisääntyy tuo merkkimäärä. XG27, AQ27, AQ. Tuossa on pakko olla. Ei. Onko se oikeasti 2x27?
Ei voi olla.
Tuo on pakko olla joku virhe.
Petrus, nyt siis valot päälle. Ei se nyt voi olla tommonen. XG27, AQ27.
Ei ole loppuartikkelissa enää 2x27.
Petrus, valot päälle nyt. Ihmekään, että on noin vaikeat mallinimet, jos kaveri kirjoittaa ne 2 kertaa vielä tuossa. Mutta joo, toi. Eli siellä on nyt OLED-paneelillisia 3 näyttöä. Siinä oli yksi oli tuolla LG:n White OLED-paneelilla, mä en tiedä, onko tästä mitään hyötyä, että mä hoen noita numerosarjoja, mutta XG:tä niissä on ja 2.7 niissä, ja sitten siinä on AQ:ta ja D:tä ja M:ää ja G:tä ja tämmöisiä niin joka mallissa mallin nimessä sekaisin. Niin.
Ja tiedätkö, kuka valmistaja tekee nimiä, missä ei ole sekavasti konsonantteja peräkkäin?
Ai siis kuka valmistaja tekee vai? Korsari tekee?
Kuka tekee semmoisia läppäreitä kanssa, semmoisia hyvin nettikäyttöön sopivia läppäreitä, jossa hyvät myyvät nimet.
No niin, ei nyt lähetä sinne sekoilemaan. Sanotaan, että mä löydän pari muuta ongelmaa sieltä laarista sitten kuin mallinimet, mutta onhan tämä siis aivan älytön. On tämä niinku aivan älytön. Siis
on.
Mitä siis, että tässä on niinku kuluttajan kannalta aivan tolkuton niinku riski ostaa tyyli väärä tuote tai jotenkin niin kuin päätyä jotenkin väärään tuotteeseen tämmöisellä kirjain sekaamelskalla.
Ja sitten yksi näistä on Gen 2, XG27, joo. AQ, DMG, Gen 2.
Joo, kyllä. Eli siinä on varmaan joku sama paneeli, mutta Onko joku glossy? Ei, en mä tiedä. Mitä näissä nyt on edes
Gen
uutta?
Gen 2 on glossy V-OLED.
Niin.
Tuossa XG27ACDMSS on 27 tuommoinen puolikiiltävä QD-OLED.
Niin näissä on, joo, tämä yksi malli näistä on nyt niin kuin LG:n tuolla White OLED-paneelilla, ja sitten nämä kaksi mallia on Samsungin tuolla QD-OLED-paneelilla, ja oliko näistä parempi, oli 280 Hz
ja huonompi
240, eli nämä on nyt tavallaan semmoisia, tiedätkö, jonkun huippumallista niin alempan tason heikommalla paneelilla, eli käytännössä alhaisemmalla virkistystaajuudella varustettuja malleja, ja jollain erilaisilla striksikuorilla, kun on ollut, ne aikaisemmat on ollut ROG jotain mallistoa sitten.
LG-OLEDillä oleva näyttö $650, parempi QD-OLED näyttö $699, huonompi QD-OLED näyttö $599.
On tässä aika kovat hinnat, toi 599 kääntyy Suomessa, siis toi jotain 800 tai jotain tämmöistä näin.
On, se on tuohon niinku heikompaan QD-OLEDin, niin mietti, että niitä on
369
on alle 400. Juu,
369 oli AOC:lta just tarjouksessa, ja Philipsi on ollut 400. Totta kai nyt on muitakin eroja, RGB-valaistusta tai jotain tämmöistä saattaa löytyä Asuksen paneelista ja tämmöisiä valmistajakohtaisia tiettyjä. Mä en nyt katsonut, että oliko noissa minkälaisia, onko siellä jotain just USB-hubeja tai jotain tämmöisiä näin, mutta sanotaan näin, että alkaa se siinä vaiheessa, kun sulla on niinku, sama QD-OLED-paneeli ja lähinnä kuoret erot ja jotkut tämmöiset, ja sulla on tuplahinta, niin kyllä siinä vaiheessa täytyy niin olla todella sitten merkkiuskollinen. Ja näin, mutta sanotaan nyt näin, että nämäkin saapuu markkinoille, ja sitten kun nämä hinnat on jossain Black Fridayissa ehkä vähän suositushintoja järkevämmällä tasolla mennä, sehän näissä näytöissä on, että nyt kun julkaistaan näyttöjä, niin nämä on vuoden päästä aivan eri hintaa myynnissä sitten toi noin tarjouksissa. Niin joo, mutta tuommoiset Asuksen uutuusnäytöt ja Petrukselle sinne, että sä kun näitä mallinimiä kritisoit, niin täällä taitaa nyt olla ehkä jotain omia sekoiluja vielä toi noin mukaan lisäksi. Ja sitten oli vielä Kiinan näytönohjaajan lahjakkuuden Lisuantekin AAA-pelejä tukeva kuluttajanäytönohjaaja saapumassa myytiin 18. kesäkuuta ja luvataan tukevan Cyberpunk 2077, Black Myth Wukong ja Resident Evil 4 remakeä. Mikähän tämmöisen niin kuin hinta mahtaa olla saapumassa myyntiin? Okei, tämä on vasta 18. kesäkuuta tosiaan saapumassa. Ennakkotilaukset tavataan nytte. Ja.
Mut siis onko sille niinku lueteltu pelejä, mitä se tukee? Et lähtökohtaisesti ei voi olettaa, että se tukee kaikkea.
No ei varmasti. Ei varmasti sitten ehkä. Et kai siinä joku ajuuritoteutus täytyy olla välissä, että se järkevällä tasolla.
The launch event Lisuan said LX7G106 can play dozens of the most popular Steam games.
Joo.
Tusinoittain.
Kyllä. Joo. AA-pelejä kuten. Tämmöinen olisi nyt kiva, ihan mielenkiintoinen saada tietty käsiin, mutta tämmöisenä ihan tämmöisen kuriositeettinä. Mutta toi 24 teraflopsia, mikä on nyt sitä näytönohjelman raakaa laskentasuorituskykyä, niin se on tuonne Radeon RX 9060 XT ja Nvidian RTX 5060 Ti-tasoa. Eli sanotaan näin, että siinä on tietty vielä paljon muuttujia matkassa, kun et sulla on paperilla ilmoitettu teraflopsisuorituskyky ja käytännön tasoa, mutta
RTX 5060 Ti maksaa reilu 4 hunttia. Mm,
joo, ja toi on varmaan 9060 XT on jossain 300 plus päälle ehkä, riippuu ihan mikä muistimäärä on. Pyytäkää pressikappale, tosin tuleeko toi edes Suomeen myyntiin, niin A, ei ole tulossa Suomeen myyntiin, ja B, Ei ole kyllä mitään pressikappaleita länsimaalaisille medioille varmaankaan jaossa, veikkaisin lähtökohtaisesti. Ja se vielä, että varmaan aika suuri kysymysmerkki, että nähdäänkö me tätä koskaan missään, edes missä määrin myynnissäkään. Onko tästä nyt olemassa mitään muuta kuin jotain nättejä rendejä?
Tästä saa kova kilpailu, kumpi menestyy paremmin, Intelin Arc vai Lisuantekin?
No joo, se voi olla jopa. Joo, saapi nähdä nyt. On renderöinti kuvat, että ei kannata nyt ainakaan hengitystä pidätellä, että tätä löytyy paikallisen suomalaisen ATK-liikkeen hyllyltä, mutta tota, joo, siinä meillä oli nyt sitten uutiset pitkästi käsitelty, hypätään tuonne lyhyiden puolelle, ja siellä sitten on itse asiassa aika vähän uutisia tällä kertaa, todella vähän. Sony näyttää hylkäävän tulevien yksinoikeuspeliensä PC-julkaisut, eli nehän jossain kohtaa nyt niitä rupesi tuomaan PC:lle, mutta onko nyt sitten todettu, että konsolimyynnin näkökulmasta tai jonkun pelien näkökulmasta, niin se onkin sitten parempi edelleen tuoda vaan sinne pleikkarille.
Tässä oli jotain, mitä mä jotain podcasteja tuossa kuuntelin, niin taisi olla juttu, että PC-myynnit on ollut ehkä vähän pettymys ihan alun jälkeen.
Okei. Okay.
Ja toinen oli sitten, että tämä koskisi erityisesti niin kuin yksin pelejä, että monin pelit tulisi edelleen PC:lle.
Niin, se on varmaan se vahvuus
ja
siellä sitten.
Yksin pelikokemukset sitten jäisi konsoleille, mikä olisi sitten, onhan se sen lisäksi, että jos PC-myynnit ei ole ollut mitään jättihittejä, niin kyllähän monelle varmasti konsolin omistuksen syyksi käy myös se, että siinä on yksinoikeuspelejä. Että se on
kyllä, kyllä, kyllä.
Se, että sä et pysty pelastamaan PC:llä, niin sen Joo. takia se voit ostaa sen konsolinkin.
Joo, ja kyllä siinä jotain semmoista hohtoa sitten on, että se on just pleikkarin yksinoikeus ja syy omistaa se konsoli.
Jep.
Okei. Tämmöistä, tämä nyt ei taida olla vielä mikään vahvistettu tai tieto, vaan enemmänkin, että näyttää hylkäävän, eli niin kuin toimiin tehtyjä johtopäätöksiä.
Joo, ilmeisesti, ja sitten Ghost of Joteista ei ole tullut mitään tietoa, että se olisi tullut PClle, olisi tulossa, se on viime vuonna tullut pleikkarille. Joo,
ja itse asiassa vielä, niin kuin chatissa kyllä, että PC-portit voi olla mitä on, niin nehän ei ole kaikki välttämättä ollut ihan viimeisen päälle heti julkaisun
yhteydessä. Ei, niillä oli useampi aikaisemmin huonosti PClle pyörivä portti.
Joo, suorituskykyongelmia, ja sitten se tavallaan ehkä vähän vesittää vielä sen peliinkin semmoista imagoa ja mainetta, että jos joku sitten niin sen pohjalta tekee niitä tulevia johtopäätöksiä.
Sitten mä mietin kanssa sitä, että toisaalta jos tuleva Xbox pyörittää PC-pelejä, niin mä en usko, että Sony myöskään haluaa siihen, että Xbox-markkinoijan konsolina olohuoneeseen ja sun Sonyn pelit pyörii sitten siinä, että se ei olisi, koska nyt on kuitenkin konsoli yksi oikeuksia, että on tullut PClle, mutta ei konsolille.
Totta, jää nähtäväksi. Sitten Xbox-tila tulee kaikkiin Windows 11 kokoonpanoihin. Microsoft ilmoittanut GDC-konferenssissa tuovansa niin sanotun Xbox-tilan kaikkiin Windows 11 kokoonpanoihin huhtikuusta alkaen, ja ominaisuus tuodaan aluksi saataville vain valikoiduilla markkinoilla, joita ei vielä tarkennettu, mutta laajenee myöhemmin kaikkialle. Ja Xbox-tila on Windows 11 sen pelikäyttöön optimoitu tila ja käyttöliittymä, joka on nähty jo aiemmin Xbox Alli-sarjan käsikonsoli tietokoneissa.
Siirtää tietokone takaisin olohuoneeseen ja alkaa pelaamaan taas pubkia Steam-kontrollerille.
Siis eikö sä muka pelaa tälläkin hetkellä? Se tekeminenhän näyttää vähän siltä, mutta
eikö me tekoälyhän tämän tiivisti jo?
No jos niin, nyt taas
pelata koodeesta, niin sieltä sanottiin, että diisseliä kannattaa äänestää.
Joo, selvä homma. Selvä on. Toivottavasti kukaan ei uhkapelaa eurollakaan meidän peleihin liittyen kanavapisteillä. Kanavapisteillä voi korkeintaan, mutta joo, eli siinähän oli Xbox Allyssähän oli tämä uusi optimoitu versio Windows 11, vai onko se sitten, mä tiedän, mikä se termi, joka ei se käyttäjärjestelmän tasolla, mutta se puutataan niinku semmoiseen kevyeen se tilaan, mistä pitäisi olla karsittu kaikki sitten semmoinen ylimääräinen tauhka pois, että se pelit pyörisi mahdollisimman ilman turhia vaikutuksia muilta Windowsin resursseilta. Ilmeisesti tämmöinen samanlainen tila on nyt sitten tulossa ihan normi Windows-kokoonpanoihin. Pelaammeko me jatkossa nyt sitten PC-pelejä Xbox-tilassa vai mikä juttu?
Sehän voi olla. Vähän saa ehkä optimoitua suorituskykyä sitten, jos oikeasti jotain sitä taustalta hävittää.
Niin, just näin. Elikkä jäädään huhtikuusta
alkaen. Discordin suhtu ennen pyörimään sitten.
Niin, huhtikuusta alkaen tietyillä markkinoilla. Mikäköhän järki siinäkin sitten on ja mitkä ne markkinat on, että onkohan ne sitten Suomessa ennemmin tai myöhemmin, eiköhän. Alphacool julkaissut metallikehyksisistä Apex Stealth Metal tuulettimistaan myös sitten isommat 140 millin koko vaihtoehdot, eli siinä on tuommoinen metallinen kehys ollut heillä ympärillä, 33 euroa kipaale, taisi olla julkaisun yhteydessä vähän jotain pientä kalabaliikkiakin tästä, mutta taitaa enemmän olla ehkä ulkonäkökysymys sitten.
Samalla tavalla ihan hauskan näköinen tuulet.
Joo, metallinen sopii kyllä varmaan tiettyyn teemaan. Ja nyt alkaa olemaan jo uutisen aihe ja taso sitä luokkaa, että alkaa pienenemään ehkä kiinnostunut yleisö aika minimiin. AMD, Broadcom, Nvidia ja tekoälyjätit loivat OCI MSA:n optisille väylille. Käsitellään tämä nyt ehkä.
Optical Compute Interconnect Multi-Source Agreement.
Ryhmittymää. Kyllä mä sanon, että tämän aiheen käsittely nyt jätetään tähän, ja jos joku katsoja tai kuuntelija kokee, että toi noin olisi ollut semmoinen aihe, mistä olisi halunnut toi noin isommankin analyysin, niin voi lähettää reklamaatiot sitten Juha Kokkosen sähköpostiosoitteeseen suoraan. Sitten Intelin Heracles on jopa tuhansia kertoja perinteisiä prosessoreita nopeampi salatun datan laskennassa, eli Intel esitellyt Heracles-nimistä kiihdytintä ja erikoistunut salatun datan laskentaa. Suorittaa laskuja salatulla datalla purkamatta sitä ensin. Okei, selvä homma. Nähdäänkö me jonkinnäköinen kuva siitä? Ilmeisesti nähdään. Neste jäähdytetty. Se on ehkä ihan kiinnostavaa antia tässä, mutta ollaan myös hyvin kaukana millään tasolla. No sanotaan tuossa, että 1000-5000 kertaa nopeammin kuin 24-ytiminen Intel Xeoni-prosessori.
Se kuulostaa nopealta.
No sanotaan näin, että on varmaan hyvin pitkälti optimoitu siihen yhteen tehtäväänsä siinä, missä Xeon X86-prosessori kykenee aika laajalla kirjolla suorittamaan käskyjä ja tehtäviä. Eli joo, juuri näin. Siinä meillä oli meidän lyhyesti uutiset tällä viikolla, ja sitten meillä taitaa olla siellä vielä artikkeli rintamalla, kun meillä on nyt sitten vielä noi sun XM6-nappikuuloketestit.
Joo.
No niin, se nyt oli hyvä. Se nyt oli hyvä, että sä olit tässä niinku mukana, koska kun minä olisin käsitellyt tämä Kokkosen kanssa, niin olisi ollut taas vähän villiä settiä, mutta nyt me saadaan ehkä vähän enemmän niinku kosketuspintaa tähän tuotteeseen.
Nehän on Sony uudet lippulaivanapit, 300 €, tässä 299. Ja ne on aika perinteiset Sony lippulaivanapit.
Joo.
Meillä on edellisen kerran ollut testissä XM4, mutta me ollaan saatu Sonilta verrokkitestiksi, mutta ne on XM5-setkin. Nämä nyt soundaa vähän paremmalta kuin ennen, mutta ne on tämmöinen hyvin Sonille tyypillinen äänimaisema. Et se on vähän semmoinen pikkusen lämmin, vähän pehmeä. Niiden bassokorostus on Sonilla tyypillisesti, että se valuu pitkälle keskialueelle. Ja esimerkiksi nyt edellisenä testissä oli Samsungin Buds 4 Pro, ja mulla on itsellä aktiivikäytössä nykyään Apple AirPods Pro 3, niin niissä on semmoinen alemmassa bassossa oleva bassokorostus. Niin se, mitä toi Sonin tapa tehdä bassokorostussa aikaa, niin se on parantunut siitä, mitä se on joskus ollut, mutta se on silti edelleen vähän semmoinen pahimmillaan pikkusen kumahteleva se basso, koska se valuu keskialueelle. Se on tosiaan semmoinen pehmeän lämmin se äänimaisema. Sille on varmasti oma fanikuntansa. Mä en vaan henkilökohtaisesti kuulu siihen. Mä tykkään neutraalimmasta lähestymisestä keskitaajuuksiin kuin mitä Sony tarjoaa. Mutta positiivinen puoli näissä oli se, että ilman vastamelua näissä on todella hyvä ääni.
Joo,
bassokorostus vetään tasaisemmaksi ilman vastamelua ja ne kuulostaa oikeasti hyvältä. Ja se vastamelullinenkin tila on sillain, koska se on muuten, näissä on keskialueet ja yläpäät sitten tuosta ylempää on aika hyvällä mallilla, niin helppo taajuus korjata hyvän kuuloseksi. Mikä on toki 300 € kuulokkeessa, ehkä on vähän harmi, että joutuu taajuus korjaamaan, mutta ei näe niin kuin paketistakaan huonolta kuulosta. Siinä vaan oli verrokkina nytten Samsungin lippulaivat tai Applen lippulaivat, kun niitä on tässä viime aikoina testattu, jotka kuulostaa vähän paremmalta.
Ja ne on nyt varmaan tälle se verrokki, mikä kuuluukin olla.
Se on se selkeä verrokki, niin kuin lippulaivanapit tältä suosituimmilta valmistajilta.
Joo.
Nämähän on kalliimmat kuin Apple tai Samsung, mutta näiden etu on sitten se, että nämä on aika universaalisti yhteensopivat, niin kuin Bluetooth-kuulokkeiden pitää olla.
Niin juu, Androidia tai iOS, molempia pystyy sitten.
Kyllä, molemmille löytyy ohjelmistotuki, ei ole mitään ominaisuuksia, mitkä on rajattu vaan johonkin Sonyn omiin laitteisiin, vaan siellä on Bluetooth multipoint standardi tuettuna, että sen voi olla parissa laitteessa kiinni yhtä aikaa, oli ne laitteet kenen tahansa. Sovellustuki tosiaan löytyy kaikille. Sitten SPC ja AAC lisäksi koodekesta on tuettuna LDAC, joka on huomattavasti isommalla bittivirralla. Ja sitten oliko mulla vielä joku muu yhteensopivuusjuttu. Ei ehkä ollut. Mm. Eli sillä on hyviä juttuja verrattuna Apple ja Samsungin, joita mä kritisoin aika kovasanaisesti silloin pari viikkoa sitten siitä, kun ne rajoittaa vaan omaan laitteeseensa sopivia ominaisuuksia. Jokuhan chatissa silloin huomauttikin, että kuka ostaisi Samsungin napit Applelle
niin.
Johon mä totesin, että pitäisi olla mahdollista ostaa, koska ne on kuulokkeet. Se on typerää, että Samsung ja Apple on käytännössä kaksi melkein ainutta.
Apple nyt tavallaan ymmärtää sillain, että ei siinä hirveästi tarvitse murehtia Android-ekosysteemiä heidän iPhone niin markkinassaan.
Ja sanoin, että se on hölmöä, että Samsung kopioi sitä, koska mä en usko, että, tai mun mielikuva on se, että Samsungilla ei ole niin vahva ekosysteemi kuin Apple.
Ainakaan
semmoinen fanikunta siihen ekosysteemiin kuin Applella.
Eihän siinä nyt oikein muuta ole kuin se, että tietenkin A, he haluaisi, että heillä olisi semmoinen, ja B, onko sitten se joku markkinatutkimus tai semmoinen, että Samsungin nappeja sitten vaan Samsungin puhelimen omistajat ostaa. Ja sitten niitä on helppo lyödä sinne puhelimien lanseerausten kylkeen ja kaikkeen mahdolliseen kylkeen, Samsungin tuotteiden kylkeen, niin ehkä siinäkin on sitten vaan se ajatusmalli, että eipä näitä sitten ehkä isossa määrin osta muiden puhelimien omistajat.
Se on, ja se on sinänsä harmillinen, koska se sitten rajoittaa tosi paljon hyviä kuulokkeita, koska Buds 4 Prokin oli hyvät kuulokkeet, niin sillä, että eli oikein voi suositella ehdottomasti ainakaan Applelle en voi suositella missään nimessä, ja sitten taas muille Android-käyttäjillekin on vähän sillään siinä rajalla. Mutta näitäkään mä en ehdottomasti lähtisi suosittelemaan, koska nämä on tosiaan 300 €, se on 50 enemmän kuin Applen tai Samsungin suositushinta. Nämä on paremmin yhteensopivat, nämä ei ole yhtä hyvä soundiset mun mielestä, mutta se mikä näiden vahvuus on, niin on vastamelu.
Tiedätkö
mitä,
Oskari?
Aika tyypillistä.
Jos mä ostaisin ja nappikuulokkeet, niin arvaa mikä mulla olisi ykköskriteeri niille napeille. Vastamelu. Eli se on ihan yksi lysti, että miltä ne kuulostaa, kunhan sieltä nyt joku ääni tulee, kun kattelee lentokoneessa tai jossain yhteydessä jotain YouTube-videoita tai musiikkiahan minä en kuuntele, koska se on vain melua mun korvilleni, mutta kattelen striimejä tai kattelen YouTube-videoita.
Niin. Nämä on, itse asiassa Kokkosen kanssa juttelin näistä aiemmin ihan siltä varalta, että jos mä en ole käsittelemässä näitä, niin nämähän on Android-käyttäjälle parhaat vastamelunapit.
Tämä saisi multa ehkä toimituksen valinnan jopa mun käyttöskenaariossa.
Mutta nämähän ei ole markkinoiden tehokkaimmat vastamelut. Applen vastamelu oli edelleen tehokkaampi kuin näissä. Jos sä haluat vaan parasta vastamelua, niin siirry omenaleiriin.
Se on
vaan vaikka, että Applen kuulokkeita mä en missään nimessä Android-käyttäjille suosittelisi. Niillä ei ole mitään ohjelmista tarjontaa, sä et pysty päivittämään firmwareja. Että jos oot Android-käyttäjä ja etit sitä parasta vastamelua, niin nää sen tarjoaa, mutta 300 € on jo aika paljon rahaa. Yleensä Sonylla on ollut tapana puottaa näiden nappien hintoja kuitenkin aika reilusti, että mä ehkä ottaisin tarjouksia itse.
Mitäs noin mahtaa olla noin Sony ja XM5-set sitten?
Parin saa luokkaa.
210 näyttää olevan ehkä, 211 € tällä hetkellä. No on ne silti vielä ihan hinnoa, katsotaan vielä itse asiassa toi hinta.
No on ne sillä hinnossa, mutta 200 € on aika perushinta vasta, niin kuin laadukkaammille vastaamilla
napeille. 179 ollut jossain parhaassa tapauksessa, mutta joo, no.
Ja nyt se XM5-ten suositushinta oli 330 €, eli suositushinta on laskettu 30 näihin kutoseen.
Mutta ilmeisesti nyt sanotaanko näin, että sieltä Sonyin mallistosta ja sieltä niin ilmeisesti ihan ok suoritus, Dinko, jatkumoa siihen.
On siis hyvä semmoinen selkeä päivitys XM5-siin. Vastamelu on parannettu vähän, sen äänenlaatu on mun korvaan pikkusen taas miellyttävämpi, vaikka en tästä Sonyin ominaissoundista ihan suuri fani olekaan. Mutta sillä, että näemme näille kohdeyleisö on 8 tunnin akuun kestoon markkinoiden ehdotonta kärkeä. 300 € hinta on tosiaan, niin kuin miinuksessa lukee, se on varauksen miinus. Ja toinen on tuo IPX4-sertifikaatti, kun Samsung ja Apple tarjoaa IP67. Niin se, että jos halvemmissa napeissa on parempaa IP-sertifikaattia, niin sekin riippuu käyttökohteesta. Mutta useimmille IPX:lle riittää.
Jep.
Voisi vaan sitten sanoa, että jos maksat 300 € niin voisi toivoa, että siellä on sitten kaikki täpät naputeltuna, että siellä on maksimi.
Joo, kyllä, ja kyllähän nämä on siis monelle varmastikin hyvä vaihtoehto ja varmaan just kiinnostava vaihtoehto, kuten tuossa.
Hyvä vastamelu niissä.
Vastamelukuulokkeet, jos on hakuusessa, niin siihen ihan hyvää settiä. Siinä oli sitten niin kirjoitetun sisällön osalta, mä en ole varma, että onko meillä tuolla
chatissa joku kysyi, että miten nämä perinteisemmät kuulokevalmistajat, kuten Sennheiser, niin meillä on joskus käynyt myös Sennheiserin napit. Enemmähän meillä toki on näitä mobiilitekniikasta tuttuja valmistajia, mutta täytyy myös sanoa, että ne on myös aika huippumalleja mobiilitekniikasta tulla valmistella, että ne Sennheiserin napit ei mitenkään erottuvasti eronnut edukseen joukosta silloin. Hyvältä ne soundas, mutta niin soundaa nykyään nämä parhaimmat näiltäkin.
Joo, kyllä.
En liikaa katso sitä merkkiä, vaan se on, lukekaa arvosteluja, tehkää päätöksiä sen pohjalta. Harmillisesti noita ei pysty kokeilemaan yleensä, koska ne on hygieniatuotteita, niin se on iso miinuspuoli nappikuulokkeessa, että sä et pysty menemään kokeilemaan vaan, että mikä on sulle paras.
No, lukee IoTekistä sitten vaan, niin sieltä se selviää. sitten videotuotannon saralle, siellä oli tällä viikolla muutamia eri aiheisia videoita, siellä oli muun muassa All in One nestejäähdytysaiheista sisältöä toi MSiltä, saapui testiin vähän muussa yhteydessä tai saapui ylipäänsä tämmöinen prototyyppi All in One -kuuleri, koska heidän tämä esimerkiksi tämä MPG Core Liquid P13-sarjan All in One on optimoitu Intelin prosessoreille, joissa on toi niin sanottu hotspotti, eli kuumin kohta ihan eri paikassa, missä nyt sitten AMD-prosessoreissa on toi hotspotti. Ja kuten tuossa nyt aikaisemmin todettiin, niin Suomessa tänä vuonna tietyillä jälleenmyyjillä on ollut esimerkiksi AMD ja Intelin ostosuhde 95% AMD:tä ja 5% Intelia, niin jos sä oot tuotteessa optimoinut Intelille, niin ehkä jossain kohtaa pitää alkaa niin joku hälytyskellot soimaan, koska maailmallakin se on se trendi kuitenkin siihen suuntaan. MSI on kehittänyt tai on työstänyt sitten prototyyppikuuleria tuosta noin, jossa on sitten tähän jäähdytyspisteeseen sitten kiinnitetty huomioon, ja se nyt oli varsin suoraviivainen ja nopea meiltä testata tai kokeilla. Harvoin saa valmistajalta prototyyppituotetta kuitenkaan sillain niin kokeiltavaksi, niin kuitenkin ihan sillain poikkeuksellinen keissi ja hyvän mielen sisältö ja tarkoitus olla ja yksinkertaisella testillä. Eli ensin toi Intelille optimoitu All in One kiinni uusimpaan Ryzen 7 9850X3D ja sillä lämpötila testi läpi sitten Cinebenchia 15 minuuttia ja siellä oli maksimi ylikeloteltulla prosessorilla 73 astetta vähän päälle ja keskimääräinen lämpötila oli 70 astetta. Sitten prototyyppikuuleri kiinni, sama juttu, 15 minuuttia Cinebenchia samoissa olosuhteissa kaikkien ympäristötekijöiden kanssa, mitä siitä nyt pystyy kontrolloimaan, niin siellä oli sitten maksimilämpötila oli 3 astetta alhaisempi ja sitten keskimääräinen 15 minuutissa lämpötila oli reilu asteen alhaisempi, eli ei ollut niinku isot erot, mutta toisaalta sitten samaan aikaan ehkä ihan odotetut erot, mitä sä voit tuommoisella kylmälevyoptimoinnilla sitten saada aikaiseksi. Ja
Se on ikään kuin samanlaista kuin Arcticilla on niissä liquid freezereissa, muistaakseni oli, että siellä vähän eri kohtaan menee se sijoitus kiinnikeet Intelille ja AMDlle, että sitä koitetaan optimoista fyysisesti sitä, sen blokin paikkaa, että se olisi paremmin siihen kylmäpisteeseen. Toi on nyt vaan toki vähän pitemmälle vietynä, että sitä ei siirrellä kiinnikkeellä, vaan se on suoraan tuotteessa.
Niin. MSIkin on paljon keskittynyt noissa tuotteissaan just siihen, että se on itse asiassa yllättävän suuri menoerä tai kuluerä tai tuommoinen niin kuin ei ympäristöystävällinen teko, jos sä sinne niin kuin niitä eri kantojen ja eri offsettien kilkkeitä lyöt niin kuin sinne pakkaukseen mukaan ihan tolkuttoman määrä, ja sitten sulla jää käyttämättä niistä 1, 2, 3, 4 kiinnikkeistä tai niin kuin näin. Niin se ehkä se on jotenkin tuossa taustalla. Kuten sanoit, niin just tuolla offsetilla. Mä en oikein tiedä, että sillä offsetilla varmaan se on semmoinen aika helppo ratkaisu vielä, mutta kuten tuosta kuvastakin näkyy, niin kun se on se hotspotti Intelilläkin, niin se ei ole niin kuin tuolla ylhäällä keskellä, vaan se, tai just, että, niin kuin, että sekään ei ole ihan niin välttämättä. Aika semmoiseksi tietty viilaamiseksihan tämä niin kuin menee, mutta totta kai nyt tietyn tuotteen tuotepäälliköt ja R&D ja insinöörit niin yrittää saada sen parhaan siitä aikaiseksi. Pieniä ne eroot sitten on loppupeleissä, niin kuin, mutta pakko sun on jollain tasolla näihin sitten kuitenkin reagoida.
Ympäristöystävällisyyden on pakko sanoa, että ei ole siis hyvä, että pusketaan liikaa kilkkeitä, mutta toisaalta ei sekään optimi, että se voit vaihtaa koko laitteen.
No ei, joo, ei.
Että kyllä se on parempi, jos voit vaihtaa kilkkeen, kuin vaihtaa koko laitteen.
Joo, joten jos olet sattunut huomaamaan tällä teknologian alalla välillä tämmöiset ekoteot ja tämmöiset näin, niin, niin vaikka yritetään tehdä semmoista jollain saralla, niin, niin sitten se vedetään niin kuin ihan toisessa toi noin, niin
joo, ihan totta.
Asiassa täysin metsää. No, mutta joo, tämmöinen simppeli sisältö, homma, mikä oli aika nopea testata ja kuitenkin sit poikkeuksellista sisältöä. Olihan siellä sitten jonkin verran tullut kritiikkiä, että olisi nesteen lämpötiloja pitänyt testata ja ei ole mitään merkitystä testeillä, jos ei ole nesteen lämpötilaa tiedossa tai näin, mutta kun tästä all-in-onesta suljetusta järjestelmästä ei tässä tapauksessa pysty sitä edes mittaamaan ja näin. Että toi.
Ja teoriassa, kun sä ajat tarpeeksi kauan testiä, niin sehän saavuttaa sen tietyn maksimipisteen, mihin se tulee sillä prossulla menemään.
Juuri näin, eli tasaantuu siihen ne lämmöt. Mutta joo, ehkä erot oli oletetun pienet, sanotaan jep. Näin. Ja tosiaan tuollaisessa all-in-one-neste-jäähdytyksessähän nyt jo vuosia, niin ei siellä nyt hirveästi ole mitenkään sitä jäähdytystehoa saatu parannettua, vaikka siellä kuinka letkujen halkasijoita nostettaisiin tai jäähdyttimiä kasvatettaisiin tai näin, että kyllä siellä ehkä ne pullonkaulat sitten on.
Mut ehkä sillä se on kuitenkin, se on sama kehityssuunta ollut vähän nähtävissä muilla kuin nyt tällä MSin prototyypillä, että siirrytään pois sitä täysin Intelille optimoidusta.
Joo.
Et en mä nyt sano, että pitää olla optimoitu AMD:llekään, mutta se olisi semmoinen kompromissiratkaisu on niin. Se optimi, että se menisi niin kuin vähän molempiin suuntiin jep. Hyvin.
Joo, ja se offsettihän on siinä hyvä periaatteessa se toi noin, että niin sillä pystyy se liikuttamaan. Tai sitten mennään tuohon Noctuan sekoiluun toi noin, jota Juha arvostaa, että sieltä tuli NHD15 Gen 2 3 eri pohjan kuperuutta toi noin, niin markkinoille eri toi noin, niin tuotteita, niin, niin siinä ollaan
se
kyllä
on jo. Se on ihan HC-ratkaisu. Tosin joo. Noctuasta ehkä sen, että sinne voi antaa kehun siitä, että niillä on eriomainen se kilkkeiden toimitustapa. Että siellä ei ole välttämättä paketissa hirviällä ja sinänsä tai olla kilkkeitä, mutta sieltä kun pyytää, niin sieltä tulee.
Kyllä, joo.
Ostokuittia vastaa uusille prossuille aina kilkkeitä, että samaa kuuleria voi käyttää edelleen.
Sitähän me laskettiin tässä joku podcasti varsin epätieteellisesti, että kuinka miljoonaa euroa ne on toi myyntiin hävinnyt sen takia, kun jengille on lähetetty
varmasti
ilmaisia.
Siis menettävät myyntiä. Jep.
Lähettänyt niitä ilmaisia kilkkeitä, ettei mene niinku uusia kuulereita kaupaksi, vaan saa vaan päivitettyä kilkkeitä. Ja sitten kilkkeidenkin hintaa laskettiin jollain toi noin, niin erittäin epätieteellisillä diplomi-insinöörikoulutuksen tasoisilla toi noin, niin kaavoilla, niin kyllä me sieltä joku 40 miljoonaa saatiin varmaan pakkasta sitten laskettua. Että toi.
Se on aika paljon, mutta toki ehkä siis Noctualla myös siinä hinnassa on sen verran premiumia, että siellä sitten pystyy tarjoamaan vähän premiumia.
Kyllä, juu, sanotaan näin, että se 150 vai 160 euroa siitä coolerista, niin jos siihen lähettää samaa hintaa parit kilkkeet toi noin, eikä myy uutta kuuleria, niin on vielä. Ja chatti sanoi, että se nyt oli ihan höpö laskelma, niin kyllä näin laskelmat tehdeenä, niin allekirjoitan tämän. Se oli juurikin se. Mutta joo, tämä nyt oli tämmöinen aihe, ja sitten siellä oli Juhalta lähdetty revittelemään otsikossa härskiä touhua Google. Eli siellä on Kokkosta nyt sitten oikein toi noin niin riippunut.
Mulla lukee vaan testissä Google Pixel. No,
siinä on se otsikko varmaan testivertailu
niin, käynnissä,
että se antaa sieltä eri otsikon sitten ja mittaa, että mikä toimi parhaiten. Tämä itse asiassa toimi parhaiten, tämä härskiä touhua Google mun mielestäni.
Joo. Juho olisi pitänyt tehdä tuo video niin, että sillä on koko ajan, se esittelee koko ajan sitä 9A, ja se lopussa vasta kertoo, että aina tämä 10A on tässä vieressä.
Kyllä, justiinsa näin. Mutta joo, tämähän siis perustuu tuohon Juhan kirjoitettuun artikkeliin, mikä käsiteltiin viime viikolla ehkä, niin tämä on nyt sitten vaan videoyhteenveto Pixel 10A-testistä verrattuna 9A, jossa ei nyt varsinaisesti mitään ihan hirveätä eroa ollut.
On siinä merkittävästi pienempi kamerasaarke, ei nouse enää ollenkaan takakoiden pinnan yläpuolella.
Joo, muun muassa tämä tässä generaatiopäivityksessä. Ja sitten oli vielä, olikohan tämän vuoden ensimmäinen tietokoneen kasausvideo voipi olla. NZX...
Eikö hetki ollut ITX?
Niin ei ole varmaan jo sitäkään kyllä ollut, mutta NZXTltä tuli nyt heidän uusi tämä H2 Flow-kotelo, se oli tuossa uutisissa muutama viikko. Se H1-hän oli ihan suosittu mini-ITX-kotelo, se oli hyvin pitkälle semmoinen Xbox Series X tyylinen, niin tyylinen tota, kotelo.
Sillä vaan oli pieni mainehaitta siinä sitten.
Siinähän Riser Cableissa taisi olla joku tulipalo tota, toi, doi, niin, ongelma suurin piirtein tai joku tämmöinen.
Eikö se ollut siis ihan tulipalo?
Joo, oli. Se vedettiin markkinoilta ja se tuli tota, toi, noin, takaisin, mutta se oli vähän pieni kokoisempi ja sitä taidettiin myydä semmoisena. Siinä oli, olisiko siinä ollut tota, Virtalähde ja Aijo mukana ehkä jopa, ja kaapelit oli siis, se oli semmoinen niin kuin barebone runko ennemminkin. Tämä on nyt ihan puhdas mini-ITX-kotelo, iso kokoinen sellainen kuitenkin, ja tota, sinne nyt sitten survottiin Kokkosen kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä ja tekemisessä tota, tietokone sisään, ja yllättävän
sekä nestejäähdytys että Virtalähde oli siinä houkkosessa.
Joo, niin oli joo. Yllättävän kivuttomasti noi tonne nyt meni sitten tota tilaa tuossa nyt mini-ITX-koteloksi, oli kuitenkin runsaasti tilaa työskennellä. Vaikka mä sanoinkin, että toi ei nyt ole mikään kauhean pieni kokoinen toi kotelo, niin sillä pöytäpinta-alaa tuolla nyt säästää jonkun verran. Ja sitten samanaikaisesti mini-ITX-kasaaminen on oma taiteenlajiinsa ja mieltymykset on omanlaisia. Nyt kun tykkää siinä konseptissa mahdollisimman pienestä ja ahtaasta, mutta tota, tämä nyt on sitten sieltä ehkä suuremmasta päästä oli ihan jopa miellyttävä, pystyi käsiäkin vähän kääntämään tuolla kotelon sisällä, ja ei tarvitse ehkä tehdä ihan niin kriittisiä valintoja komponenttien suhteen sitten. Että tota.
Tuossa näyttäisi olevan kuitenkin sillä tavalla, tuonne mahtuisi jonkun kokoinen ilmaprossujäähyke, toi ihan täysin ahas ole tuosta emolivin puoleltakaan.
Jep, kyllä. Kyllä mahtuu, mutta tota.
Ei tornia tietenkään, niin, mutta semmoinen joku.
Semmoinen flat tai, niin joo, miksi sitä nyt sanotaan, horizontal tyylinen kuuleri siihen päälle. Mutta joo, lopputuloksena saatiin sieltä kyllä ihan sitten kasattua toi noin kompakti paketti, ja NZXT:n toi Krakeni LCD-näytöllä sitten vielä siihen saatiin vähän.
Se on hyvän näköinen kyllä tuon lasin takana, että sitä kyllä ehkä siellä on NZXT:llä vähän suunniteltukin, että miltä tämä näyttää tässä kotelossa.
Joo, ja se on tuommoinen tummennettu lasi vielä tavallaan, kun tuossa ei saa kauhean kliiniksi, ei saa sitä emolevyn tai prossun ympäristöä siinä, mutta sitten just toi LCD-näyttö tulee tosta, tota, niin low profile oli se sana, mitä mä yritin hakea ilmajäähystä, mutta tota, joo.
Aina totta, siinä on lasikylki, niin ei siihen varmaan kannata laittaa ilman jäädä.
Niin, no ei sitä hirveän hyvin saa ilmaa. Kyllä sitä nyt jonkun verran saa tietty. Ei sit, jos ei sitten ihan kiinni siihen pistä. Mutta tota.
Jep.
Mutta tämän Aijon kanssa se on nyt suunniteltu, ja se siihen hyvin upposi, kun 280 menee tuohon etupaneeliin.
No, on se kyllä hyvän näköinen kotelo.
Joo, mä sanoisin kanssa, että ihan tämmöinen niin kuin semi-miellyttävä kasataja ja semi-miellyttävät ominaisuudet ja ihan niin kuin omankin silmään ihan ok tota toi noin.
Saanko tuohon NZXT-Aijoon vaihdettua, mitä siinä näytössä näkyy? Voiko sinne pistää kiffejä pyörimään?
Voit pistää sinne, joo, vaikka sun jonkun pubki suorituksen pyörimään ripiikillä.
Ompulogo vaan siihen, niin näyttää niin kuin olisi
apuntiru. No niin, joo, sekin on yksi vaihtoehto. Joo, ja CPU-coolerin korkeus 75 milliä oli mainittu siellä. Onneksi NZXT lähetti RGB-kuulerit kuitenkin, RGB-tuulettimet vaihdettavaksi tuonne kattoon. Siinähän tulee kaksi mustaa tuuletinta kattoon vakiona. Mutta
se on kaksi tuuletinta katossakin?
Joo, siinä on 220 on katossa imemässä niin kuin ilmaa.
Ja eessä on 140.
120 tai 140. Ei siinä, ole vakiona mitään tuulettimia edessä.
Niin, mutta tuo Aijo oliko tuo 280?
280, joo.
Joo.
Eli maksimi. Maksimi koko siihen, mutta joo, näin ehkä tämän kotelon osalta, 150 tuossa oli kotelossa, pelkkä kotelohinta, ehkä ihan tuohon markkinaan niin kuin semmoinen
OK-hinta. Tai niin, perus OK-hinta niin, ITX, ei niitä harvemmin saa erityisen halvalla.
Harvemmin saa halvemmalla ja kalliimpiakin sitten on paljon, että ehkä siihen rahaan toi noin ihan OK-suoritus. Mutta joo, se oli tota semmoinen, ja siinähän meillä sitten olikin niinku tämän viikon aiheet käsiteltynä melko pitkälle. Mulla on tässä, tiedätkö, kun nykyään lähettelee valmistajat Poriin tämmöisiä, en kerro vielä miksi, mutta Samsungin kaikki S26-sarjalaiset oli tulossa nyt esittelyyn täällä, että te käsittelitte Juhan kanssa niitä tuossa jo yhdessä podcastissa, niin mitä siellä oli joku aikaa ottanut, oliko se 45 minuuttia vai mikä se aikamäärä oli, mutta yritetään tehdä.
Oliko tämä niin paljon uutta verrattuna vanhoihin, että joo, piti käsitellä pitkään.
Nyt se sitten pureskellaan videolle Samsungin kanssa ihan yhteistyössä vähän tiiviimpään formaattiin, että saadaan toi noin uutuudet.
Ehkä S2 Ultra-arvostelua voinee ensi viikolla odottaa nettisivuille. Mulla on tässä tarkoitus viikonlopun aikana yrittää ehtiä semmoinen naputella, kun mä oon tuossa testijakson saanut ajettua.
Joo, hyvä homma. Eli sieltä suunnalta semmoinen, ei sulla tai mitään muuta ollakaan testissä nytten vai?
On mulla tuossa jotain audiopuolta, mutta mä en ole ihan varma, saanko minä puhua sitä.
Aha, vai niin olikin, joo, mäkin muistan justiinsa nyt joo.
Ehkä ei siitä me puhuta sitten.
Ei ehkä siitä. Mitähän muuta vielä, mahtaako olla mitään järkevää muuta sanottavaa? Alle 1,5 tuntia nyt painettiin tähän perjantai-iltapäivään, niin se on ehkä ihan hyväkin välillä saada nämä asiat käsiteltyä tällä tasolla, niin se Kokkonen voi tulla sitten taas sieltä sairaslomalta. En mä tiedä, että toinen on, onko se sieltä palaamassakaan, että kuinka pahasti se on sairas koko kaveri, mutta ei ole tämän tarkempia detaileja, mutta katsotaan mitä sitten ensi viikolla. No niin, siellä Juha, nyt silloin kun ollaan sairaslomalla, niin sitten otetaan niin levon kannalta eikä trollata missään chateissa. Näin, eiköhän meillä ole tämä viikko taputeltu ja jatketaan ensi viikolla.
Illalla palataan sitten ostohousut jalassa videopelistriimeihin.
Niin joo, totta se saattaa olla. En ole kyllä ihan varma. Uutta Warzonea siellä joku vähän.
Ai niin, se pitäisi varmaan latailla.
Voi olla Warzone-ilta tai, no ehkä se on Warzone-ilta, mä veikkaan näin. 150 gigaa siellä taisi olla uutta Warzonea.
Sitten pitäisi alkaa googlettamaan, että mitä ihmettä ladataan, koska mulla Steamissa on semmoinen kuin Call of Duty. Mm-hmm. Jos lukee, että vaadittava levytila on 275.
Joo, ei sitä, älä sitä, sen saa kyllä sen standaloneina taitaa saada toi ladattua, mutta joo, illalla jatkuu Twitchin puolella sitten varmaan jonkinnäköisiä peliseikkailuja, siellä on kuulemma Oulun pelilegenda ja Tappokeisari saattaa olla mukana peleilläkin. Jees, ei mitään, kiitoksia Oskarille, kiitos katsojat, kiitos kuulijat, palataan todennäköisesti ensi viikolla. Hyvää viikonloppua,
kiitos.
Moro.
Hyvää viikonloppua.